В студії Оксана Макаренко, радниця міністра освіти на громадських засадах, співзасновниця громадських організацій «Смарт освіта» і «Батьківський контроль». Вітаємо вас, пані Оксано.
Добрий ранок.
І ми поговоримо про те, як почав діяти закон про освіту, зокрема, в тій частині, який гарантує принцип однакового доступу до якісної освіти. А як це позначається на, власне кажучи, на доступі першачків до першого класу? Та? Куди, хто, куди може ходити до якої школи? Тому що загалом у нас був такий екстериторіальний принцип. Це там, де от батьки і дитина, звісно, тому що вона ж теж бере участь в процесі обрання школи, де їй навчатись. От вони визначили, що це краще місце. Інколи з одного району дитина їздить в інший район, тому що школа, ну, от сподобалась вона, педагогічний колектив, умови там і все таке інше. А чи буде зараз дотримуватись такий принцип?
Ну, я хочу нагадати, що з 1 вересня 2018 року всі діти в перший клас підуть вже в нову українську школу. І там буде не тільки нові правила.
Ви мене налякали, а до цього вони хіба не в українську ходили?
Ні, ну це така назва реформи, нова українська школа. Там будуть змінюватися не тільки правила вступу і прийому, да, а буде змінюватися все. Новий державний стандарт, нові книжки, нові методики навчання. Ми вже маємо 100 пілотних шкіл по всій Україні. І маємо дуже хороші результати, бо школа не тільки дає знання і компетентності навчає спілкуватися, ну, багато чого іншого, ми вже говорили неодноразово в ефірах про це, а сьогодні хочу зосередити саме на новій процедурі вступу в перший клас. Територіальний принцип, він і раніше реалізовувався в звичайних школах. Ти мав гарантоване право на освіту, і школа, яка за місцем проживання, не могла тобі відмовити. Виключення було в тих так званих ліцеях, гімназіях, спеціалізованих школах, які трошки по іншому стандарту навчалися, мали більше годин англійської мови, і через те отримали право відбору дітей в перший клас. Таких шкіл по Києву, там, прикладом, понад 40% було, і виходило таке, що ти можеш бачити школу у себе з вікна, потрапити туди можеш тільки на конкурсних засадах. Або ці конкурсні засади, якщо директор не дуже чесно, то визначалися кишенею платоспроможності батьків, були такі неофіційні вступні внески.
Робимо внески, шановні, робимо внески, так.
Що визивало обурення і багато скарг від батьків. А інше наваження починали з трьох років вже дітей вчити, дресирувати, читати, писати, рахувати, замість того, щоб розвивати дитину, щоб розвивати дрібну моторику, логіку, мислення. Ну, те, що природовідповідно дитині в цьому віці, їх починали вже готувати до вступу в школу, як ніби це університет.
Так от,
всі фахівці кажуть про те, що це абсолютно безглуздо, тому що в першому класі, ще в 6 років, дитина не може виявити таланти і схильності чи то до математики, чи то до гуманітарних. Ну, це пізніше проявляється. А в першому класі це, по суті, скільки батьків вклали туди зусиль, душі, гроші в те, щоб підготувати дитину. Так от, щоб був рівний доступ, все ж таки визначено законом, що школа мусить бути поруч з домом. І ті діти, які живуть поруч з цією школою, в цьому мікрорайоні, який, ну, прилягає до школи, мають право на першочергове зарахування в перший клас цієї школи.
Але і, зараз тут, але і тут якісь колізії можливі, тому що зазвичай, ну от візьмемо наші типові мікрорайони, там може бути кілька шкіл, і це дозволяє відфутболити до іншої школи, сказати.
Так, ви праві, тому для того, щоб не було цієї невизначеності, зараз готується такий порядок зарахування дітей до першого класу. Міністерський документ, він, я думаю, що найближчі дні вийде вже на громадське обговорення, там буде все деталізовано прописано. Що ключове? Зараз місцева влада отримала завдання нарізати ці мікрорайони до школи, так, щоб, ну, вони були більш-менш рівні, щоб відповідали потужностям школи, бо, ну, наприклад, Кловський ліцей, який є затребуваним і популярним в Києві, на своїй території обслуговування має там, ну, близько 11 дітей на перші класи. А десь, як, наприклад, на Позняках, Там і 8, і 10 паралелі, і можна в дві зміни навчатися, і всіх не вмістити, тих бажаючих. Тому зараз...
А чому так відбувається така диспропорція?
Забудова була багато років, неконтрольована забудова. Якщо в радянські часи будували мікрорайони з обов'язковим урахуванням, спочатку розраховувався садочок, лікарня, ну, інфраструктура соціальна.
Ось вам місто закони містобудування так, потім, і генплан розвитку міста.
А потім, коли почалася ця неконтрольована забудова, ці свічки, ну, багатоповерхові зводили, а соціальну інфраструктуру або не виконували свої зобов'язання, взагалі не отримували таких зобов'язань. Вийшло таке, що в молоді мікрорайони, де живуть ну, нові сім'ї з малими дітьми, не мають достатньої кількості шкіл, і це є проблемою ну, такою суто київською. По регіонах там є інша проблема, наприклад, в селищах часто густо немає дітей там, для того, щоб відкрити бодай один клас. Ну, і там є укрупнення, відбувається. Але між тим, все ж таки малі діти, їм тяжко їздити кудись, ходити. Для них будь-яка співбесіда, екзамени – це травма. Тому визначено, що після того, як будуть нарізані мікрорайони, до 31 травня, хочу наголосити на цю дату, треба буде подати всім, ну, подивитися на сайті районного управління освіти, до якого мікрорайону належить твій будинок, і взяти документи, свідоцтво про народження дитини, взяти, дитину можна з собою не брати. Ну, звісно, якщо нема з ким дома залишити, можете взяти, але це не може бути жодною вимогою, щоб ти прийшов з дитиною, бо з нею буде співбесіда.
Так,
і на цій підставі не можуть відмовитися взяти твою заяву. Пишуть заяву батьки і приносять медичну довідку. На першому етапі до 31 квітня можна принести копію довідки, можна подати документи в декілька шкіл. Наприклад, як ви кажете, от ну зовсім не хочу в школу біля дому, хочу возити там в центр. Окей, ви можете туди подати заяву, але майте на увазі, що в першу чергу будуть зараховані діти, які проживають на цій території, які в цій школі мають там братиків, сестричок, або можливо це діти педагогічних працівників, ну, в них буде першочергове право на зарахування, яке треба буде потім підтвердити довідкою про реєстрацію або іншими ну, документами. Вони чітко будуть визначені в цьому положенні.
От стосовно цих документів, я знаю випадки, коли батьки, обираючи школу, йшли настільки далеко, що навіть змінювали місце мешкання. Знаю такі випадки. А радикальний спосіб це, звісно, взагалі там купити квартиру, продати. Ну, це у кого які фінансові можливості, безсумнівно, так? Знаю і такі випадки. А інколи просто квартира знімається. Ну, от на період для того, щоб дитині було зручно. От дуже подобається цей ліцей чи ця школа, наприклад, і батьки йдуть на такий крок. А чи буде це підставою для зарахування власне кажучи, в школу?
Я розумію, про що ви говорите. Ми багато про це дискутували. Що мусить бути підтвердженням місця проживання. На сьогодні законодавство визначило місце реєстрації. Ми ж відв'язалися від інституту прописки.
Так. Да,
є місце реєстрації.
Тобто, якщо людина знімає квартиру, у неї немає підтвердження, що у неї немає місця реєстрації.
Ну, договір. Якщо ви орендуєте
підходить.
Квартиру, у вас є договір, на підставі цього договору ви все одно мусите зареєструватися.
От, ну, нарешті, друзі, ми економіку виводимо на світло. Все одно треба угоду підписати і легально сплачувати ці гроші.
Там буде різне в цьому положенні, ви потім подивіться його, будь ласка, або там, ну, я передам, коли воно вже буде повністю визначено, бо по деяких позиціях ще йде дискусія. Чітко буде визначено документи, які можуть підтвердити місце проживання.
Ну, тобто такі можливості існують.
Місце реєстрації. Крім того, тоді вже до 31-го зібрали всі заяви. Якщо ці всі заяви відповідають потужності закладу, ну, його там, щоб не було там більше як 30 учнів в класі.
Це суттєве зауваження.
Ну, скільки розраховано. Тоді директор просто видає наказ про зарахування цих дітей, ви приносите оригінал довідки медичної, там буде визначено, що ви письмово відмовляєтесь, ну, забираєте з інших шкіл, якщо ви в цю йдете школу, і все. А якщо, і можете їхати спокійно на море з дитиною відпочивати влітом, якщо залишаються вільні місця, то туди додатково добираються діти, можна з інших, ну, мікрорайонів, не з території, ну, така, обслуговування, така. якщо перебільшує. Ну, це теж не конкурс. Це не конкурс, і це найдискусійніше питання зараз.
А як відбувається відбір? Хто перший приніс заяву?
О, є різні позиції, по яких от зараз, ну, якраз тримається це положення. Тому що є світові практики, такі як в Америці, там жеребкування процедура. Просто приходять батьки в прозорий спосіб, або в прямому ефірі, або, ну, твориться комісія, якій довіряють, там є апеляційна комісія, можна, деякі країни роблять це навіть в електронному вигляді через, ну, таке комп'ютерне відбір.
У нас можуть сервери, бути недовіра до різних серверів.
Дякую. І це один з контраргументів, чому жеребкування процедура нам не підходить, бо ми не довіряємо конкурсам, відповідно, не довіряємо, ну, і жеребкуванню. Тоді виникла ще ідея зараховувати ті заяви, які діти старші за віком. Ну, в першу чергу, відібрати тих дітей, які старші за віком. Тобто, якщо подали дві заяви в цю школу, яка, ну, не є за вашим місцем проживання, нагадую, має вільні місця, ну, і там кількість заяв перевищує потужність закладу, ну, вільних місць, то тоді будуть відбирати тих, хто народився там в січні, наприклад, а не в квітні.
А що, ну, це за дискримінація?
Спірне таке
якийсь
питання.
Якийсь дивний принцип відбору.
І крім того, це може призвести до того, що будуть залишати дітей там, ну, в садочках довше, і так черга буде повільніше рухатися. Тому зараз такого ідеального механізму немає. Це тільки перший рік. Очевидно, що в тих гімназіях, ліцеях теж поки що багато дітей не зі своїх мікрорайонів, і якщо вони мають братиків, сестричків, то теж там першочергове зарахування. Але згодом воно буде вирівнюватися по місцю проживання.
Тут правила гри треба прописати, бо такі конфлікти будуть виникати. У нас є слухач або слухачка зараз на лінії. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте, і поставте своє питання.
Добрий ранок.
Вітаємо.
Я телефоную із Дніпропетровської області, міста Кам'янське.
Чудово.
Мене звуть В'ячеслава. У мене питання. Ви розповідали про спеціалізовані школи, в яких поглиблене вивчення там певних предметів. Але в мене питання про школи теж спеціалізовані, але, наприклад, у мене неповноправна дитина. Я звертався, в нас у місті є школа спеціалізована для дітей, які потребують корекції розвитку.
Так.
І протягом 2 років мені відмовляють на підставі того, що там у моєї дитини не такий діагноз. От щось в цих школах для неповноправних дітей, щось і зміниться з 1 вересня?
Дякуємо дуже, пане В'ячеславе, та я думаю, що це важливе питання.
Це дуже хороше питання, тому що реформа торкнеться і інтернатних закладів, оцих спеціалізованих шкіл. Зараз кожна школа зобов'язана відкрити на запит батьків інклюзивний клас. Філософія така: дитині краще жити в родині і отримувати навчання разом зі своїми однолітками. Інше питання – спроможності, ну, зараз системи прийняти цих дітей на навчання. Ну, чи готові вчителі, чи готове освітнє середовище. Бо ми маємо, наприклад, 70% закладів з архітектурною доступністю до 1-го поверху, а менше 1% доступності до 2-го поверху, до 3-го. Тобто це таке завдання, да, яке треба створити, це інклюзивне середовище. Друге – навчити вчителів розробляти оці індивідуальні траєкторії освітні. Новий державний стандарт, він якраз спрямований на те, щоб перестати вирівнювати дітей, підганяти їх під єдиний стандарт, ідеал дитини, да? Що вона в 8 років мусить там знати дробі, наприклад, ну, таблицю множення на пам'яті, всі мусять саме в цей вік це знати, от в цей день. А хтось дітей розвивається повільніше в одному питанні, швидше в іншому. І завдання в школи підібрати зараз йому індивідуально таку програму навчання, щоб рухатися, ну, разом до цієї мети. Як школа зобов'язана, ще раз нагадую, створити інклюзивний клас. Підставою є заява батьків і висновки такої фахівців з інклюзивно-ресурсних центрів. Оці ПМПК раніше комісії, де 10 хвилиночок подивилися на дитину, якийсь вирок сказали, ідіть собі в інтернат, а можливо, ваш випадок не підпадає, ну, під той інтернат, який поруч. А тут продіагностують, в них хороша система тестування, і головне, допомога вчителю в такому класі мусить бути забезпечений помічник вчителя, а також, якщо є, ну, потреба, помічник дитини.
Помічник дитини навіть, так? Да. А от ще, я так зрозумів, що наш слухач В'ячеслав запитував про спеціалізовані школи. Чи торкнеться їх, ну, оці зміни, так? Чи, ну, як там буде відбуватись набір?
Спеціалізовані школи залишаються, але вони здебільше такого спрямування мистецького, військового. Ну, такі дуже, от тут воно перелічене в цьому положенні, які не підпадають, скажімо, під територію обслуговування. Це санаторні школи, навчально-реабілітаційні центри та школи соціальної реабілітації, поки триває реформа, бо там визначено протягом 5 років цей перехід буде відбуватися. Далі йде освіта мистецького, спортивного, військового і наукового спрямування. Тепер нема спеціалізованих школ в першому класі, ну, це поняття викреслено з закону, тому що навпаки, держава дає більше годин англійської мови для всіх шкіл. Ну, ми вважаємо, що це одна з базових таких теж компетентностей.
Ну, це то, що англійської мови стосується, але ж є фізико-математичні школи,
так,
наприклад.
Так, але це пізніше. І раніше в першому не було спеціалізації на фізико-технічну. Це коли вже гімназія, ліцей, коли аж на третій ступені, це 10, 11, 12, ну, туди
так,
клас.
Так, зрозуміло.
В ліцеї буде спеціалізація визначатися, коли дитина розкрила свої таланти.
Друзі, з нами в ефірі зараз Оксана Макаренко, радниця міністра освіти і співзасновниця громадських організацій «Батьківський контроль» і «Смарт освіта». А, пані Оксано, я передбачаю, є все одно серед батьків школи, які, ну, називаються популярними. Та? Їх там за різними критеріями навчаються, визначають. Або діти там вже навчались, або дивляться рейтинги шкіл там різні, які існують там і так далі. От я передбачаю, що такі популярні школи, вони буде певний ажіотаж навіть серед тих дітей, які поруч в мікрорайоні мешкають. І ці школи не зможуть прийняти там всю кількість бажаючих. Що робити людям і дітям, які не потраплять до цієї школи, яка, як ви кажете, на неї з вікна свого будинку, ти на неї дивишся, але місць вже немає там.
Якщо дивишся з вікна будинку, то ти в неї потрапиш, бо в тебе першочергове право на навчання.
Все одно потрапиш, так?
Да. До 31 травня всі діти з відповідного мікрорайону мають право бути зарахованими в цю школу. Може виникнути питання там про дві зміни, да, навчання, якщо зовсім, ну, тяжко переповнена школа. Поступово, можливо, відокремиться перший ступень, там старша школа перейде в іншу будівлю, а молодша, бо насправді реформа розділяє ці три ступені. Вони не обов'язково мусять бути в одному приміщенні. Молодша школа, середня школа.
Так, молодша школа часто в дитячому садочку розташовується, наприклад. Там ось, в приміщенні, я маю на увазі.
Ось, тому насправді всі, хто проживає поруч, вони потраплять. Але спротив буде, очевидно, тому що багато років критерієм вибору хорошої школи був хороший ремонт чи, наприклад, там результати ЗНО. Хоча там часто густо неможливо.
Але так, з іронією, а хіба це не важливо? І хороший ремонт, і результати ЗНО – це ж показники того, що навчальний процес на рівні.
Ну, це показники того, по-перше, платоспроможності батьків. Хочу нагадати, що останні два роки в рамках децентралізації міські бюджети отримали більше коштів, яким вони можуть витрачати на освіту.
І часто батьки мають якось цим користуватися, примушувати, щоб це відбувалося?
Так. Так. Так, так. Тому що кошти є, але часто густо місцева влада, ну, або директор школи...
Притримує ці кошти. Ну, під час прес-конференції президент Порошенко сказав, що на місцевих рахунках зберігається 71 мільярд гривень, які не використовуються. Вони там вже часто їх кладуть на депозит для того, щоб відсотки отримали.
Повертаються на рахунки Держказначейства, а в той самий час збирають гроші з батьків. Тому закон дає механізми контролю за надходженням, використанням цих коштів. Батьки можуть надавати запит. Ну, от пам'ятаєте, оці батьківські комітети була форма. Так. Зараз її скасували. Немає такої форми в новому законодавстві, як батьківський комітет.
Але в школах завжди є активісти серед батьків.
Активісти є, але їх енергію можна спрямувати вже більш конструктивне русло. Ти можеш вступити в піклувальну раду, ти можеш вступити в батьківську раду, ти можеш робити запити в районні управління освіти, в який спосіб фінансується школа, чи виділили гроші. Ти можеш разом з директором школи опрацювати потреби закладу, в тому числі грошові, фінансові. Ну, створити проєкт, що нам потрібно для школи.
А з ініціативою на місцеві органи влади батьки можуть виходити і якось впливати на розподіл бюджету?
Обов'язково. Ну, якщо гроші не надходять, то це треба активізувати цю роботу, звертатися з громадянськими запитами. І я вам гарантую, що у нас були вже такі випадки, що після таких звернень відразу знаходяться
гроші.
І на крейду, і на все решту.
Друзі, занотуйте, і на ремонти також. Гроші загалом є в країні, так?
Я не виключаю, що є якісь райони, де, ну, може цих коштів не вистачати на всі потреби. Але цього року, прикладом, для нової української школи влада виділила понад мільярд гривень субвенцій на закупівлю меблів, і комп'ютерів, і все, і матеріалів.
Пані Оксано, я ще наостанок хочу запитати, чи поширюється цей принцип територіального обслуговування шкіл місцевого населення, місцевих дітей, які поруч мешкають, на гімназії, на ліцеї, чи вони можуть за своєю програмою набирати?
Зараз обговорюємо це. Там широка група, коло, туди і батьки СОС входять, і директори шкіл, і представники місцевої влади, при міністерстві працює група над цим положенням. Поки що вийшли на те, що в гімназію теж буде за територію обслуговування, тобто ті діти, які навчалися це в школі молодші, вони автоматично переводяться, ну, в п'ятий клас, якщо не виявили бажання піти кудись, ну, в іншу школу. Якщо дитина приходить протягом навчального року, то виключно теж на вільні місця. Ну, така історія. А от ліцей, там вже може бути правило відбору.
Правило відбору вони там будуть,
чи через результати ЗНО, чи, ну, зовнішнього оцінювання. Там вже є таланти дитини, можуть розкритися. Ти можеш обрати для себе, чи це буде науковий ліцей, ну, щоб готуватися до вступу в вищі, чи професію поруч отримати з освітою. Це вже буде можливо.
Дякую дуже. Друзі, з нами в студії була Оксана Макаренко, радниця міністра освіти і співзасновниця громадських організацій «Батьківський контроль» та «Смарт освіта». Пані Оксано, дуже дякуємо.